Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 20 ноябрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Казахстанның мәгълүмат министры интернетта дәүләт контроле урнаштырган ди. Хукук яклаучылар Үзбәкстанның мамык җитештерүдә канунсыз рәвештә балалар хезмәтен куллануына протест белдерергә чакыра. Татарстан белән Ульян өлкәсендә килешү имзалану сембер татарлары өчен дә зур вакыйга булды. Ишке Русия һәм Сибир мусульман татарларының беренче милли мәҗлесе эшли башлауга 90 ел тулды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре турында кыскача. Русия президенты Владимир Путин илчекләре янында НАТО хәрби көчләренең артуына Русия җавапсыз калмаячак дип белдерде. Украинада матәм көннәре бара. Донецкидагы Засядка шахтасында булган шартлаудан соң үлгән күмерчеләр саны 90-га җитте. 10 кеше югалган булып санала. Русиядагы сайлауларны күзәтергә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе вәкилләре киләчәк. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү Русия президенты Владимир Путин Русия үшекләре янында НАТО хәрби көчләрен артып баруына җавапсыз калмаячак диде. Бу хакта ул хәрби көчләр җитәкчелегенең җыенында белдерде. Путин Русияның Европадагы гадәти кораллар килешүендә катнашуын туктатып торуны, НАТОның мускулларын үстерүенә каршы чараларының берсе генә диде. Ул шулай ук Русияның стратегик атом коралларының әзерлеген арттырырга кирәк дип белдерде. Донецкий. Украинада матәм көннәре бара. Донецкидагы Засядка шахтасында булган шартлаудан соң үлгән күмерчеләр саны 90-га җитте. 10 кеше югалган булып санала. Яңадан шартлау чыгу куркынычы булганга күрә эзләү чаралары туктатылып торган иде. Барлыгы 357 кеше коткарылган, аларның 32-се хастаханәдә ята. Шартлау якшәмбе көне булган иде. Бу Украинада 1991 елдан соң булган иң зур каза булып санала. Исламабад. Пакистанда сайлаулар 8 гыйнварда үтәчәк. Бу хактагы мәгълүматны бүген Пакистан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Казый Мухаммад Фарух раслады. Бүген телевидениедә чыгыш ясаганда ул сайлау датасы президент Пәрвез Мөшәрәф тәкъдиме белән сайланды диде. Мухаммад Фарух сөйли.
Пакистан ме пурам махол ме шифаф интихабат
пенекат. Халыкара җәмәгатьчелек Пакистандагы сайлаулар ачык һәм кануни төстә үтүенә игътибар бирә. Безне бөтен дөнья күзәтә, безнең бурыч гадел һәм ирекле сайлаулар үткәрү.
Ор агар хамне я фарз ада не кия, то ком ке илава Аллаһ Таала ке самне.
Нидә Пакистан үзәк сайлау комиссиясе башлыгы. Сайлаулар алдыннан илдә гадәттән тыш хәл гамәлдән чыгарылырмы, юкмы билгесез булып кала. Акышның Пакистанны гадәттән тыш хәлне гамәлдән чыгару мөрәҗәгатенә карата Мөшәрәф бу адымга вазгыят тоткарлангач кына барачагын җавап бирде. Бүген Пакистанда сәяси тоткыннарның бер өлеше иреккә чыгарылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү Русия югары мәхкәмәсе Бердәм Русия фирқасы исемлегенең башында булган намзәт Владимир Путинның теркәлүен көчендә калдырды. Шулай итеп, 10 кешеләр берлеге тарафыннан бирелгән шикаят кире кагылды. СПС фирқасы Русия президенты Бердәм Русия фирқасын таныту өчен үзенең вәкаләтләрен куллана һәм аның карамагындагы хакимият СПС-ка басым ясый дип саный. Шуңа күрә 10 кешеләр берлеге намзәт Владимир Путинның теркәлүен гамәлдән чыгару шикаяте белән Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Мәскәү хакимиятләре оппозициядәге башка Русия фирқасына шимбә көнне урам җыенын үткәрергә рөхсәт итте. Әмма йөрүш уздырырга рөхсәт алынмады. Шәһәр хакимияте вәкиле белдергәнчә, йөрүш шәһәрдәге транспорт хәрәкәтенә зур зыян китерәчәк. Шулай ул 24 ноябрьдә Мәскәүдә тагын наши местные Россия молодая хәрәкәтләренең җыеннары үтүе турында да хәбәр итте. Мәскәү Русия Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы әйткәнчә, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү белән шөгыльләнүче тармагы вәкилләре сайлауларга килүдән баш тарткач, аларга бирелгән урыннар башка оешмалар арасында бүленәчәк. Мәсәлән, алар Европа Шурасының парламент мәҗлесенә, БДБ парламентара мәҗлесе, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесенә биреләчәк. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы белдерде. Иминлек һәм хезмәттәшлек Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе вәкилләре 2 декабр сайлауларына киләчәген раслады. Берничә көн элек Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтүче бүлеге, ягъни демократ институтлары һәм кеше хуклары өчен җаваплы бүлеге күзәтүчеләрен җибәрә алмау турында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Озан, бүген Татарстанда Алабуга исемле сәнәгать җитештерү төрендәге беренче ирекле икътисади зона ачылды. Башлангычтан да машиналар һәм автомобиль төзелеше өчен кирәкле әйберләр җитештереләчәк. Ачылу тантанасында катнашкан Русия вице-премьеры Сергей Иванов Алабугада югары технологик җитештерү дә булыр дип өметләнәм диде. Алабуга ирекле икътисади зонасында инде 5 ширкәт теркәлгән. Аларның иң зурысы Северсталь авто. Бу ширкәт Fiat һәм Сангсьон машиналарын җыярга исәпли. Ачылу тантанасында Русия финанс министры Эльвира Набиуллина һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты дип хәбәр ителә. Прага. Бүген дөнья базарларында долларның еврога карата кыйммәте яңадан төште. 1 доллар еврога 1.43 исәбе белән алмаша башлады. Евродан кала Британияның паунды, Канада долларының кыйммәте дә Американ акчасына карата артты. Американың торак кредитлары базарындагы кризистан соң чыккан бу төшү АКШ икътисады турында борчулар уята. Русиядә дә долларның рубльгә карата бәясе төште. Бүген Русия валюта базарында Америка акчасы уртача 24 сум 40 тиен бәясе белән сатылды. АКШ һәм Русиянең рәсми вәкилләре бүген Якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру һәм Иран атом программасы турындагы мәсьәләләрне тикшерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс шушы мәсьәләләр хакында телефоннан сөйләшкән булган. Мәскәү Пекин белән бергә Иранга яңа чикләүләр кертүгә каршы чыга. Бу чикләүләр Иранның уран байытуын туктату максатында АКШ һәм Франция тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Шармаль Шейх. Израиль хөкүмәте Фәләстиннәр белән сылык килешүе киләсе елда ук кабул ителер дип өметләнә. Бу хакта бүген Израиль премьер-министры Эхуд Альмерт Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк белән булган очрашудан соң әйтте. Альмерт бер көн элек Иерусалимдә Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас белән сөйләшүләр үткәргән иде. Атна кич гараб илләре җитәкчеләре якын көнчыгыш мәсьәләсен хәл итү юнәлешендә карашларын чагылдыручы резолюция кабул итәргә тиеш. Бу очрашулар киләсе атна АКШта буласы якын көнчыгыш мәсьәләсен хәл итүгә багышланган конференция алдыннан үткәрелә. Брюссель, Сербия һәм Косово албаннары җитәкчелеге Косово мәсьәләсендәге сөйләшүләрне яңартып җибәрде. Очрашу Брюссельдә үтә. Анда Европа Берлеге, АКШ һәм Русия исеменнән халыгара арадашчылар да катнаша. Кичә Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Косовоны бер яклыгына мөстәкыйльлекне игълан итмәскә чакырган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булар. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Косовоның бәйсезлекне бер яклыгына игълан итеп, Сербиядән аерылып чыгуын туктату өчен соңгы дипломатик чаралар күрелә. Европа Берлеге министрлары мөстәкыйльлек игълан итү бер яклыгына булмасын өчен 10 декабргә кадәр кулдан килгәнне эшләргә тырышачакларын белдерә. Косово бәйсезлек игълан итсә, моның бөтен Балкан төбәгенә генә түгел, аерылып чыгарга теләгән башка танылмаган республикаларга да йогынтысы булачак. Алсу Хырмашны тыңлыйк.
Бүгін де Брюссельде жиылған Европа Бірлігінің тышқы ішкі министрлары Сербия білен айрылырға тілеген Косово түбегі арасында келішуге ерішіп болмайшаған көз алдына кетіре ала. Бірлікте рейсілі кеткен Португалияның тышқы ішкі министрі Луи Амадо дипломатик шешілішке бек ұшанмай. Келешуге ирешер үшін біз Илші Ичингер білен соңғы мезгілге қадар тырышашақпыз. Бүтін тарафларда йоқлаған келешу әлбәтті тотырқлылықның негізі болыр еді. Әгер де бұл мүмкін болмаса, дүния тырышлықларын тоқтатмайшақ, вазғиятке бәя беріп, қарарлар қабыл етерге керек болашақ, дейді Амадым. Косово статусын хәл ету үшін де қатнашқан Европа Бірлігі ағзасы Илші Вольфганд Ичингер Косово білен Сербияны келіштіру үшін мүмкін болған барлық шаралар көрілді дейді. Шимбе күні Косовода ұзған парламент сойлауларында жеңген Хашим Тачи түбек 10 декабрден соң бейсізлік иғлан етешек деп білдірді. Сербия бұл адамны қабыл етмейшегін қабатлады. Бірлескен Милләтләр Ұйымының Еминлік Шурасында да фикірлер айрылды. Россия Косовоның айрылып шығуына қарсы. Косово һәм Сербия арадашчылары иртәгә Брюссельдә һәм ай азагында Венада очрашачак. Европа Берлеге министрлары Косовона кискен адымнар ясамаска чакырды. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Приштинага Европа Берлеге һәм НАТО яклавы кирәк булачагы әле диде.
Косово is already de facto independent from Serbia.
Косово инде булай да Сербиядан айрылган, һәм минемчә Косовоның халыкара җәмәгатьчелектән дә айрылырга теләге юк. Алар үзләренең НАТО тарафыннан, күпмедер дәрәҗәдә Европа Берлеге тарафыннан яклануын тели. Мин алар алдында бер генә максат куяр идем, ул да булса Косовоның бердәмлеге, диде Швеция тышкы эшләр министры. Бірлік рәсмилері мұны ашық етіп таңырға тілі мәселерді Европа Бірлігінің Косово жетекшілігіне тәсір ету күші зор түгіл. 2003 жыл саммитында Косово башқа Балкан дәулетлері білен бірге бірлікке кірерге әзірленуін білдірген еді. Приштина үзін Құшма Штатлар һәм Европаның қойбір иллерінің яқылауын біле. Бірде бірліктің үзіне де бұл мәселеде торқалу яны. Испания, Словакия, Романия һәм Греция Косовоның бір яқылы бейсізлік иғлан етуінен қорқа. Бірліктің ең зор ағзасы Германия бұл мәселеде өз қорашын әлі білдірмеді. Әгер де бірлік уақиғаларыны контролдан ышқындырса, Балканның күнбатышында яңадан милләтара низақлар шығу қорқынышы туа. 90-шы йыллар башында Европа Бірлігі түбекні соғышқа таба барудан тоқтата алмайша, Құшма Штатлар һәм НАТОға ярдәм сұрап, мәрежәға дейдерге мәжбүр қалды.
Қазақстан хакимиятләре интернеттагы бар мәгълүматны үз контролына алырга теләвен белдерә. Бу хәбәр мәдәният һәм мәгълүмат министры Ярмөхәммәт Йыртысбаев белән бәйсез журналистлар очрашуыннан соң мәгълүм булды. Министр Қазақ интернет челтәрендәге мәгълүмат иреклеген чикләү турында уртак фикергә килү өчен сөйләшүләр алып барылуы хакында әйтте. Ләкин очрашуда катнашкан журналистлар кайсы темаларны яктыртып була, кайсыларын юк дигән мәсьәләләр турында сөйләшкәндә үзләренә басым ясалуын хис иткәннәрен белдерә. Йыртысбаев исә интернетны рәткә салу максатында хакимияткә күбрәк чаралар күрергә кирәк ди. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Казахстанда интернет мәгълүматларын контрол астына алу өчен сөйләшүләр бара. Бу сөйләшүләр хәзерге һәм элекке Казахстан хакимияте рәсмиләре белән ясалган телефон әңгәмәләрен үткән ай берничә оппозиция вә сәхифәләрендә чыгуыннан соң көн тәртибенә минде. Бу язмалар арасында хәтта рәсмиләрнең канунсыз һәм әхлаксыз эшләр хакында әңгәмәләр дә сакланган. Бу язмаларның кайда яздырылуы хакында мәгълүмат юк. Шулай да бик күпләр бу эшнең ошында вазифасыннан куылган Рахат Алиевның булуына ышана. Рахат Алиев илнең элекке дәүләт иминлек башлыгы һәм президентның элекке киеве була иде. Ярмөхәммәт Йыртысбаев интернетка макалә илү кагыйдәләрендә җыелышка катнашкан бәйсез матбугат журналистлары вәкилләре белән үлешчә килешүләре хакында белдерде. Ләкин интернеттагы эш оппозиция веб-сайфасы Республика Ташжарган һәм Үзгилият мөхәррирләре укучыларына бу җыелыш максатының язма хукукларына тыкшыну тырышлыгы булуы турында хәбәр итте. Казахстан журналистлары берлеге башлыгы Сәйит Казиматаев Yartisbayev matbuğa şaralarına Bigrek'te Kazakistan'ın tanılgan resmileri bilen bulgan telefon engemme yazmalarının Kazak internet sahifelerinde urnaştıruğa şiklev kürtüğü için basım yasav tırışlığında bulgan neytti. Elige tilge alıngan audio yazmalarının internetke urnaştırgan inkar.info sahifesinin boş muharriri Sergey Duvanov Yartisbayev'nin bu kararın bulay yuradı. Bu şartta ул интернетте канун бузууга каршы юмшак чаралар көрүү турунда сүйлөй. Хәм мунун бу сүз экени аңлашыла да. Президенттин илекке кие вакытында Австрияда иши буларак иштеген Рахат Алиев президент Назарбаевка каршы иде. Нәтиҗәдә бу бахыслар хакимияттагыларны интернетне койсы ишракта туткарлау яисә рәткә салу ишенә итәрде.
Или регулировать или закрыть интернет.
Dedi inkar.info sahifesinin baş muharriri. Bugün yabuk ışıklar altında bargan bu yılışını Kazak Today gazetesi Yartisbayev'nin Kazakistan'ın internet kırındağı kaidelerde bilgilenirge tiyiş degen sözleri bilen anlattı. Kazak hakimiyetleri Rahat Aliyev beylenişi bar deyip internetini kontrol altına alı oturuşluklar küre. Bu ışrakta ise jurnalistler bilen oturup sileşi uğruna Kazak devlet resmileri katı kul kullanı siyasetin hop küre degen farazlar işitile.
Uzbekistan boshqa illarga mamuq sotuv ulkasida dunyoda 2-chi o'rinda turar. Ham shu savdo uning qoznasiga shoq tig'ini o'xsha ketiradi. Ammo buning ortida shikli ko'rinish qonunsiz ravishda bolalar xizmatini qo'llanuv yotadi deb bildiradi kishi huquqlarini yoqlovchi jamoat uyushmalari. Ular ma'lumotiga qaraganda o'zbek bolalari bor mamuq o'ng'ishining yortisini jiya. Shu sababli bu uyushmalar hozir bor dunyoni O'zbekiston mamug'idan bosh tortirga chaqira. Karim Kamal so'yli.
Özbekistan'da yaşayışlar için mamuk kırlarında 7-8 yaşlık balalarını kuru, bir de seyirnerse tügül. Buyları zor bulmağı sebeple, onların kaybirlerin kay vakit hatta kuak ortlarında kurup da bulmay. Alar kurunmay, ama öz işin işli. Sintabr jitü bilen mektep balaları okuysa oranga mamuk kırlarına yeri. Ak altın dersleri gadette ay yaram 2 ay devam ede. Sovetlar Birligi tarqalıp, Özbekistan beysizlikke erişkenden son, rəsmi Taşkent balalar xizmətin tıyğan bir neçə xalqara kilişini imzaladı. Amma sovet çırında ağadətlər anda hamanda qala biri. Buxarada yaşayışı 12 yaşlıq bala işin, hər kızını mamıq jayarğa yürünün bir nində yana nərsəsi yox. Anda xəllərini ol bulay tasvirli. Şartlar, biz anda əllə balalar baxşası əllə məktəb binasında tırabız. Yıqlav, beton idəndə, tərəzələr yox. İrtən bizge şey bilen bir təlim ipi birələr, kişin lağman, tışkı aşqa, sayıqqına şulpa, dip sürətli, mamıq jiyudağı tırı şartların bir üzbək balası. Noyabrdan 16-sında Özbekistan'dan uzunda hem andan çitte yaşayışı bir neçe hukuk aktivisti Avrupa Birliği'ne, Kuşmaşatlar, Rusya, Kıtay hükümetlerine, qaybir xalqara uyuşmalarga aşık xat yolladı. Ol 65 kişi tarafından imzalangan, hem alar şul xatta Özbekistan'da yetiştirilgen barmamaqnın yartısı balalar xizmetin kullanu bilen jiyilgan dep bildire hem xalqara jemaatçilikni Özbekistan mamığın boykot eterge indi. Xatta şulay yok, Mamuk kırlarında Özbek balaları kün sayın keminde 8 saat ütkere. Onlarga onda yal künleri berilmey. Jitmeselle onlar kırlardağı tuzanını, kimik aşlanmalar kaldığın sulap yaşay deyile. İmzalaşılar fikirinçe, şitke mamuk satu Özbekistan'dan tıp kereme bulup tıra. Şulakşanı tağında arttırı işin, hakimiyet, şuşa şimalını jiyuğa, zor şağımlar talep etmegen balalarına jelip itediler. Bu baylıqlardan xalqqa fayda yox, çünki mamuq satudan kilgən aqşa Prezident İslam Kerimov ailəsi həmanın yaqınları tarafından üzləşdirilə deyib yazıla xatda. Şul səbəblə, əlgə xatını imzalaşılar, əgər də Üzbək mamuqına qarşı xalqara dərəcədə baykot bula ikən, bu ildə balar xizmətin qullanını bitirugə yerdəm itər idi deyib uylayıb. Uzqanat nazağında yasağan bir şıxışında İslam Kerimov ildə bu yılda zor jinugə irişu, Ayavsız xizmət nəticəsi bularaq mul oğun jiyu turunda bildirdi. Kişi xoqların yaqlavuşlar fikirincə, Şuşa zor jinugə yaqınca 450 minlə bala həm yaş üsmirdin xizməti qullanu aşa irişilgən.
Азатлык дулкындарында татар телинде соңгы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр. Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Русия президенты Владимир Путин Русия үз шикләре янында НАТО хәрби кешеләрен арттыруына җавапсыз калмаячак диде. Украинада матәм көннәре бара. Донецкидагы засядка шахтасында булган шартлаудан үлгән күмерчеләр саны 90га җитте. 10 кеше югалган санала. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт ил хөкүмәте Фәлестиннәр белән сулых килешүен киләсе елда ук кабул итәргә өметләнә дип белдерде. Дөнья базарларында долларның еврога карата кыйммәте яңадан төште. 1 доллар еврога 1.48 исәбе белән алмаша башлады. Татарстанда Алабуга сәнәгать җитештерү төрендәге беренче ирекле икътисади зона ачылды. Русиядәге Дума сайлауларын күзәтүгә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе вәкилләре киләчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Сишәмбе ниһаять мөхтәрәм тыңлаучылар инде күп сөйләнгән Алабуга махсус икътисади төбәге үз ишекләрен рәсми ачты. Бу чарада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Русия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Сергей Иванов һәм башка рәсмиләр катнашты. Бу махсус икътисади төбәктә әлегә 3 зур ширкәт урнашкан. Тантанада Rockwall Volga, Северсталь авто и Сузу һәм инженер җиһазлары заводы ширкәтләренә таныклыклар тапшырылды. Русия Дәге шундый махсус икътисади төбәкләр белән идарә итүче федераль агентлыкның Татарстандагы җитәкчесе Тимур Шаһивалиев Алабуга төбәгенең барлыкка килү баскычлары һәм алга таба башкарыласы эшләре белән таныштырды. Тантаналы чараларда шулай ук Русияның икътисади үсеш һәм сәүдә министры Эльвира Нәбиуллина да катнашты. Бу махсус икътисади төбәкнең үзенчәлеге шунда монда килеп эш башлаган ширкәтләр зур ташламалы салымнар түли. Мондагы ширкәтләр аякка баскач, аның салымы да Татарстан файдасына булачак. Тагын бер уңай ягы исә халыкны эшле итә. Алабуга шәһәренең август аенда 1000 еллыгы тантанасын үткәрүдә бу махсус икътисади төбәкне рәсми ачуына тизләткәндер мөгаен. Мондый төбәкләр заманча икътисади шартларда яшәү үрнәге булып тора. Казанда социотабигый тарих кысаларында татар халкының һәм Татарстанның тарихы һәм мәдәнияты дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Бу чара Евразиядәге төрки халыкларының тарихын, мәдәнияттын һәм телләрен өйрәнгән күренекле галим Газиз Гыбайдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланды. Гыбайдуллин Казан император университетын беренче дәрәҗәдәге диплом белән тәмамлаган беренче татар була. Казан, Мәскәү, Баку һәм Самарканд югары уку йортларында эшләй. Түгәрәк өстәл Шундә Казан һәм Мәскәүдән күренекле галимнәр катнашты, археологик табылдыклар күргәзмәсе дә эшләде. Акбарыс җан атарларының да татарстанлыларының да соңгы 2 хоккей уеныннан соң күңелләренә җылы керә башлады. Сер түгел, күпләр Акбарысның җиңүләренә нык кайгыра иде. Русия чемпионатында әле яңарак кына Ичке эшләр министрлыгының хоккей клубын җиңүдә һәм дүшәмбе көнне Ярославльнең Локомотивын 5-3 исәбе белән атуда казанлыларны канатландырып җибәрде. Бу соңгы уңышларны Акбарысның тренеры Зиннәтулла Биләлетдинов командага яш яңа уенчылар килеп кушылуга бәйли. Алар бездә күптән уйнаган кебек командага шундый тиз кирип китә алдылар дип белдерде ул Локомотивны җиңгәннән соң үткән матбугат очрашуында. Җанатарлар да нәкъ шушы ук фикердә.
Акбарыска яңа уенчылар килүе команданы көчәйтеп җибәрделәр. 6 уенчы килде. Шуның арасында Петр Чаянык дигән уенчы бар, 16-нчы номерны алып, һәрбер уенда ул алка кертеп барды.
Дей жанатар Илнар Зубәйров. Һәм ул шәршәмбе көнне Северсталь белән булачак уенда да Акбарс җиңүгә ирешер дип ышана. Алга таба сезне чыгарылышыбызда мөхтәрәм тыңлаучылар кеше хокукларына багышланган халыкара конференциядән язма көтә. Һәм шулай ук Чаллы тарихы белән җитди кызыксынырга җыенучы тарихи мәдәни мирас фонды бөтен дөнья татар конгрессының корылтайга әзерләнүе һәм Флорид Әгъзамов исемендәге стипендияләрне Татмедияның кемгә бирүе турында да сөйләрбез.
Азатлыкта Казан авазы.
20 ноябрьдә Казанда кеше хокукларын яклауга багышланган халыкара конференция төгәлләнде. Ул 2 көн дәвам итте. Чарада дистәгә якын илдән вәкилләр катнашты. Һәр ел үтә торган бу җыенны Русия белән Татарстанда кеше хокуклары вәкилләре һәм Германияның Адинаура фондының Русиядәге бүлеге оештыра. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин хәзер бу чара турында тулырак сөйләр.
Төрле илләрдә кеше хокукларын кайгыртучылар бу 2 көн дәвамында әлеге өлкәдәге проблемалар турында сөйләштеләр. Фикер алышуларның төп темасы кеше хокукларын яклауда дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар роле. Биредә СНГ илләреннән Украина, Кыргызстан, Азербайҗан, Русияның Свердловск өлкәсе, Чечен, Мордовия республикаларыннан вәкилләр катнашты. Аларның һәрберсе үз җирлегендә кеше хокукларының ни дәрәҗәдә яклануы турында сөйләде. Үзләренең тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Татарстанда кеше хокуклары вәкиле Рашид Вагызов бу чараның төп максатын булай аңлатты.
Главная цель этой конференции это обменяться опытом работы, потому что
җыелышыбызның төп максаты беренче чиратта тәҗрибә уртаклашу. Үз-үзен хөрмәт иткән һәрбер ил үзен демократик дип атый ала, әгәр дә анда кеше хокуклары якланса гына. Германияның Аденауэр фонды белән без күптәннән хезмәттәшлек итәбез. Аларны кызыксындырган төп нәрсә Россия җирлегендә кеше хокукларын яклау буенча халыкара стандартларның үтәлүе. Фикер алышулар барышында федераль үзәккә Русиядә кеше хокуклары вәкиленә Дәүләт Думасы Федерация Шурасына карата күп тәнкыйть сүзләр әйтелде.
Госдумы, Советы Федерации и так далее.
Җыелышта һәр вәкил үз өлкәләрендә кеше хокукларын яклау буенча башкарылган эшләр белән таныштырды. Казанга килгәндә бирегә әлеге проблеманың торышы начар хәлдә түгел ди Рашид Вагызов.
Мы считаемся мощной республикой, и многие к нам приезжают учиться, как мы.
Бу мәсьәләдә Татарстан көчле республика санала, һәм күпләр безгә өйрәнергә килә. Без Татарстан хөкүмәте дәүләт оешмалары белән бергәлектә эшлибез. Шуңа күрә безгә елга ким дигәндә 2-3 тапкыр тәҗрибә уртаклашырга гына булса да киләләр.
Бу году раз 3-4 приезжают, только обменяться опытом.
Конференциянең төп оештыручыларыннан саналган Аденауэр фондының Русиядәге вәкилчелеге җитәкчесе Хайнц Альфред Бюллер Татарстанда кеше хокукларының якланышы турында булай диде. Казанда берничә көн генә булуыма карамастан, миндә шундый тәэсир туды. Биредә кеше хокукларын яклау белән шөгыльләнүчеләр зур эш алып бара, бай тәҗрибә туплаганнар. Бу җыелышны үткәреп тә алар башка илләргә өйрәнергә мөмкинлек бирәләр. Биредә катнашучы илләрнең иң күбе кайсы илләрдә кеше хокукларын бозу очраклары күренә дигәндә, Аденауэр фонды вәкиле булай җавап бирде. Гел әйтүе кыен минемчә, дөньяның һәрбер илендә кеше хокукларын бозу очракларын күзәтергә була. Бу факт һәм моны инкар итеп булмый. Шуңа күрә мондый чараларның уздырылуы бик мөһим. Кеше хокуклары вәкилләренең мондый җыелышлары һәр ел үткәрелә. Киләсе елгы конференциялар Свердлов, Амур һәм Брянск өлкәләрендә булыр дип көтелә.
Гадил Галәмиддин Казанда үткән кеше хокукларын яклауга багышланган халыкара җыен турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайында яшьләр күтәргән проблемаларга һәм татар яшьләренең киләчәгенә зур игътибар биреләчәк.
Киләчәк яшьләрдә яшьләрнең интернетта булуында бөтен дөнья буенча информация кыру турында бара сүз. Ә инде татар халкының киләчәге турында сөйләгәндә без татар халкының менә без ниндидер бер дәрәҗәгә чыктык эш буенча. Сез үзегез дә сизеп торасыз. Бөтен төрле юнәлештәрдә телне саклау буенча да, информация чараларын саклау буенча да, бизнес буенча да, хатын-кызлар, яшьләр, әнә иң соңгысы галимнәр форумы без аңа инде күптән әзерләнеп килеп, менә 5 ел әзерләндек.
Диде бөтен дөнья башкарма комитеты университеты рәйсе Ринат Закиров. Инде билгеле булганча 12 декабрьдән 16-сына кадәр Казанда конгрессның 4-нче курылтайы узачак. Оештыручылар үткәннәр белән чагыштырганда бу чарада яшьләр күбрәк булыр дип өмет итә. Чөнки Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән делегатлар сайлаганда алар килүчеләрнең 25% яшьләр булырга тиеш дип күрсәтмә биргән. Яшьлеккә конгрессның үз төшенчәсе бар. 35-кә кадәр булганнар яшьләр төркеменә керәчәк. Опера һәм балет театрында узачак чарада 924 кеше катнашыр дип көтелә. Шуның эченнән 728-е делегат булса, 196-сы кунак буларак чакырылган. Бу курылтайның яшьләргә игътибар итүе эш барышында да күренәчәк. Гомум утырыштан соң төркемнәргә бүленеп сөйләшкәндә курылтайлар тарихында беренче тапкыр яшьләр бүлеге дә булачак. Аннан кала фән, мәгариф, мәдәният юнәлешендәгеләр һәм татар эшкуарларының да үз сөйләшүләре булачак. Курылтайның төп максаты оешманың узган 5 еллык эшчәнлегенә йомгак ясау һәм яңа бурычлар билгеләү. Билгеле булганча, конгресс үзенә дөньяның төрле почмакларында эшләп килгән 364 татар оешмасын берләштерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Татмедиа агентлыгы да яшьләргә бу очракта үз юнәлешендәгеләргә игътибарның зур булуын дәлилләде. Сишәмбе көнне дәүләт югары уку йортларында укучы студентларга галим Фларит Әгъзамов исемендәге стипендияләр тапшырылды. Бу бүләк журналистика, татар филологиясе һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлекләрендә укучы алдынгыларга 2005 елдан бирле бирелә. 2007 ел бүләкләрен кемнәр алды соң? Ландыш Гыбәйдуллинаның язмасы әнә шул хакта.
Стипендиаль программаның төп максаты һөнәри белеме генә түгел, башлап җибәрү, оештыру сәләте булган массакүләм коммуникация өлкәсендә студентлар арасында яшь белгечләрне табу һәм аларга ярдәм күрсәтү. Әлеге программа уникаль, чөнки ул массакүләм коммуникация өлкәсенең тар белгечләренә юнәлгән. Бәйге көндезге бүлекнең 3-нче, 4-нче, 5-нче курсларында белем алучы студентлар арасында үтә. Студентлар үткән семестрда басылган язмаларын яки эфирга чыккан материалларын журига бәяләргә тапшырган. Бәйгедә төрле белгечлекләр буенча бәяләгәннәр. Журналистика, татар филологиясе, җәмәгатьчелек белән элемтә. 2006-2007 уку елының 2-нче семестрында 26 эш тапшырылган. 2 эш электрон масса күләм мәгълүмат чаралары өлкәсеннән, 12 эш пиар проектлары буенча, тагын 12 эш басма матбугаттан жюри судына бирелгән булган. Бәйгедә Казан дәүләт университеты, шул исәптән Чаллыдагы филиал, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Казан дәүләт техник университеты студентлары катнашкан. Иң күп гариза КДУдан килгән. 2007 елның 29 маенда конкурс комиссиясе утырышында 9 иң яхшы дип табылган эш сайлап алынган. Җиңүчеләрне дипломнар һәм 4000 сум күләмендәге стипендия белән бүләкләделәр. Стипендиаль программаның конкурс комиссиясен Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова җитәкли. Конкурс комиссиясенә шулай ук Татмедиа агентлыгы генераль директоры Марат Муратов һәм югары уку йортларында белем бирүчеләр керә. Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова быелгы конкурста катнашучылар җиңүчеләрне сайлаганда бәя биргәндә нигез булып торган билгеләрне әйтте.
Әлбәттә, иң беренчесен без караган сыйфатлар бу эшләрнең профессионализм. Чөнки профессионаллар жюрида бу эшләр инде ниндидер заманча эшләнгәнме ансын карадылар. Но журналистика ул бик авыр һәм бик төгәл һөнәр дип әйтер идем. Бәлки кемдер башка фикердә торадыр. Но минемчә ул бик төгәл һөнәр. Аның үзенең критерийлары бар. Шул критерийлар буенча иң профессиональ дәрәҗәдә эшләнгән эшләр җиңүчеләр булып табылды. Матур адымнар ясыйлар. Безнең журналистика, татар журналистикасы, Татарстан журналистикасы минемчә менә шундый нык профессиональ кулларга күчә. Без киткәчтә.
Ләйсән Тукмачева Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының татар филологиясе факультетында белем ала. Уку белән үзеңнең шөгыльеңне тәңгәл китерү авыр түгелме дигән сорауга Ләйсән Тукмачева былай диде.
Юк, минемчә бер дә авыр түгел, чөнки мин инде журналистика белән кичкенәдән шөгыльләнәм. Мин үземнең беренче ел дәвамында язылып килгән материалларны тәкъдим иткәндем. Алар гомумән алганда студентлар тормышыннан алынган, студентларның тораттагы тормышы, университеттагы тормышы, аларның укуына, җәмәгать эшләренә багышланган.
Премия рәвешендә бирелгән 4000 сум акчаны Ләйсән әлегә кая бүләргә белми. Әнигә кайтарып бирәм ди. Җиңүчеләрнең берсе Айсылу Закирова исә ятим балалар, инвалидлар, сәламәт тормыш алып бару турында сюжетлар төшергән. Журналистика минем укуыма һич кенә дә комачауламый, ди Айсылу.
Мин мәктәптә укыган чагымда әле журналистның кем икәнен белмичә дә, шул журналист сүз ясады миңа. Кичкенә вакыттан ук журналист буласы килә иде. Аннары вакытлар үткәч, журналистның кем икәнен белгәчтен бигрәк тә укырга кирәк килде журналистика.
Стипендияны татар журналистикасын үстерү өчен күп көч куйган. Үзе артыннан зур эшләр калдырган, танылган педагог, галим, журналист, Казан дәүләт университетында журналистика факультетының беренче деканы Флорид Әгъзамов исеме белән бирү студентларга журналистиканы тагын да үстерү өчен көч итәр гыш бирер. Студентлар арасында әлеге премияны алу өчен көндәшлек күшәер, ә бу үз чиратында журналистиканың үсешенә китерер.
Ландыш Гыбайдуллина Татмедиа агентлыгының Флорид Әгъзамов исемендәге стипендияләрнең кемгә бирелүе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Чулман елгасы буена урнашкан Чаллыга ничә яшсың? Хаманда яш кала булып каламы ул? Татарстанның ике тарихи шәһәре Казан белән Алабуга 1000 еллыкның икенчесен ваклый башлаулары турында дәлилләр диенде. Ә менә быелның август аенда Чаллы каласының 76 еллыгын билгеләп үткәннәр. Әле яңа гына оешкан тарихи мәдәни мирас фонды вәкилләре моның белән килешмәй. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизнең язмасы әнә шул хакта.
Чаллы каласына быелның август айында 76 ел тулды. Шәһәрнең яше Чаллыга 1931 елда район статусы бирелү белән бәйле. Татар җәмәгатьчелегенең бер өлеше Чаллы тарихының 1930 еллардан башлануы белән риза түгел. Шулай ук шәһәргә 17 гасыр башында Алабугадан күчеп килгән Попов фамилиялы урыс негіз салған деген фикірні алға сүрген қалынғына китаплар да бастырылды. Татар жамағатшылығы Шаллыға урыслар негіз салған деген фикір білен де келешмей. Шыннан да, бүгін 1,5 миллион халық яшаған Шаллының бұрынғы Шал тарихы бар ма? Бар, дейлер, көптен түгіл Шаллыда ұйышқан тарихи мәдәни мирас фонды вәкілләрі. Әлігі фондның президенті, тарих фәннәре кандидаты Рүстәм Ғибадуллин. Башкаручы директоры Жамил Сафиуллин. Мирас фондын болдыруына шәһәр хакиме Илдар Халиков растады. 16 ноябрьдә фондның программасы да кабул ителде. Яңа оешма үз алдына нинди максат куя? Башкаручы директор Жамил Сафиуллин.
Бу фондның оештыруының төп максаты Татарстанда урнашкан авылларның, шәһәрләрнең тарихын өйрәнү, безнең татар халкының һәм башка Татарстанда яшәүче башка халыкларның мәдәниятен өйрәнү үзеннән оештырылган иде. Шуңа күрә иң беренче эшебез булып без тарих институты белән протокол төзедек. Аның нигезендә без милли археологик эзләнүләр буенча милли үзәге белән Чаллы шәһәрендә археологик казынулар алып бару һәм аның Чаллының Чал һәм дөрес тарихын барлыкка китерү өстендә хәзер эшлибез һәм аны ахырына кадәр җиткеребез дип уйлыйбыз.
Җәмил Сапиуллин әйтүенчә, моңа кадәр язылган Чаллы тарихы төпле, нигезле өйрәнүгә корылмаган, бары тик урыс кулъязмаларын гына кулланганнар. Шушы фикерне тарихи мирас фонды әгъзасы Фаик Таҗиев тә куәтли.
Чаллы тарихын урыс архивларына таянып язсалар да, архив материалларын гадел İhlas faydalandılar mıken degen şik de var. Çünkü arkiv materyallarının bir ilişin yaşarıp kalıp bula, ikinci ilişin küpürtip, maturaytip, üzgertip, mında boş urun bulgan, şunda gelip uruslar oturgan degen təlimat de var. Lakin bilgili bu cirde datarlar yaşagen, şehrinin çın tarihin tırgızı için, nıklı ispat iter için, ana arkeologik kazı işleri hem şu kazı işleri neticesinde tabulgan materyallarını valimlerinin işkertiği hem şehrimizin çın tarihin tırgızı maksat deyip koyarız. Bunu biz üzümüz belgeçler bulmaya göre Tatarstan Fenler Akademisi'nin tarih bölgenin valimlerine dayanabız. Çallı'da, Alabuga'da bu işler boyunca işleyen, tecrübe toplagan valimlerine dayanabız. Hem yerli hakimiyetinin куплавына аларның ярдәменә таянабыз. Чынбарлыкта бу безнең милли чыганакларга караганда аның шәһәрнең 17-нче гасырда гына түгел, 14-нче гасырда да элегрәк салынган булуы безгә билгеле, ләкин моны фәнни бөтен дөнья каршында исбат итәргә кирәк.
1997 yılda Qazan Tarih İnstitutu'nın Bulgar Şırın İranuşi arkeologları Şallı'nın Elevator Tavu'nda kazu işleri ütkergen idi. Tabılgan aybirlar boyunca, olar 14. asırdan başlap, biri de Bulgar Tırulığı bulgan degen neticege kildi.
Xəbərçimiz Gafiyulla Gəziz Şallı'nın qümür ızınlığını aşıqlayacaq, həm yaqın tirədəgi Tatar avullarının ütkənin ürənəşək Tarixi Mədəni Miras Fondu turunda silədi.
Azadlıqda Tatarstan xəbərləri. Nişik var, şulay. Şuşa həm başqa yanılıqlarını siz internetdə də taba alasız. Azadlıq.org
Siz 20 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосу сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Владимир Путин Русия үшекләре янында НАТО хәрби көчләренең арттырып баруына Русия җавапсыз калмаячак диде. Путин Европада гадәти кораллар килешүендә Русиянең катнашуын туктатып торуы, НАТОның мускулларын үстерүенә каршы чараларның берсе генә диде. Ул шул ук вакытта Русиянең стратегик атом коралларының әзерлеген арттырырга кирәк дип белдерде. Украинада мәтәм көннәре бара. Донецкидагы Засядка шахтасында булган шартлаудан соң үлгән күмерчеләр саны 90га җитте. 10 кеше югалган. Израиль премьер-министры Ахуд Альмерт ил хөкүмәте Фәләстиннәр белән сулык килешүен киләсе елда ук кабул итәргә мөмкинлегенә дип белдерде. Дөнья базарларында долларның еврога карата кыйммәте яңадан төште. 1 доллар еврога 1.48 исәбе белән алмаша башлады. Татарстанда Алабуга исемле сәнәгать җитештерү төрендәге беренче ирекле икътисадый зона ачылды. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү белән шөгыльләнүче бюросына бирелгән урыннар башка оешмалар арасында бүленәчәк. Мәсәлән, алар Европа Шурасының парламент мәҗлесенә, БДБ парламентара мәҗлесе, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесенә биреләчәк, диде Русия Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы. Берничә көнлек Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтүче бюросы, ягъни демократия институтлары һәм кеше хокуклары өчен җаваплы бүлеге күзәтүчеләрен җибәрә алмау турында белдергән иде. Пакистанда сайлаулар 8 гыйнварда үтәчәк. Бу хактагы мәгълүматны бүген Пакистан Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Казый Мухаммад Фарух раслады. Бүген телевидениедә чыгыш ясаганда ул сайлау көне президент Пәрвез Мөшәрәф тәкъдиме белән сайланды дип белдерде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан рәсмиләре кайбер авылларда сайлаучыларның 100% да Дума сайлауларында тавыш бирер дип өметләнүен белдерә. Оппозицион фиркалар ул авылларга барып җитә алмый. Ә анда халык мәгълүматны бары рәсми киң күләм мәгълүмат чараларыннан гына ала. Бу ай ахырында исә Республика парламенты Башкортстан Дәүләт Шурасы Корылтайга сайлау көнен билгеләр дип көтелә. Ул сайлаулар киләсе язда Русия президенты сайлаулары белән бер көндә үтәр кебек. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика һайлауларга әзерләнә. Был сәяси сара тирәләй барган вәзгыяткә Үҙәк һайлау комиссияһы бер ниндәй ҙә аңлатма бирмәй. Барый Көньяғаловтың фирҡәләр бер-береһенә сүп өймәй халыҡты үҙ позициялары менән таныштырыр тигән һүҙҙәренән һуң башҡа белдереүҙәр ишетелгәне юҡ әле. Ә төбәктәрҙә нисек? Марат Нуретдинов Шаран районы һайлау комиссияһы рәйесе булып эшләй. Был һайлау тыныш шарттарҙа үтә. Быға тиклемгеләрендә фирҡәләр әүҙемерәк ине ти ул.
2 декабрьдә үтәүче сайлауларга әзерлек болай әйбәт бүгенгендә.
46 избирательный участоклары битимде алар беле укулар үткәрәй бердек. Аларны инде эшләрне ничек башлап йөрергә, безнең битимде избирательләребез беле ничек эшләргә, сайлау списокларын карау буенча, аларга битимде үзгәрешләр кертү буенча, ничек эшләргә, шулар буенча битимде укуларны үткәреп, аларга битимде яхшы итеп эшләрне алып барырга битимде сөйләшү булды инде үзе безнең арада.
Хайлау участоктары районда клубтарда һәм мәктәптәрдә урынлашасак, шуңа был учреждениелар хакка алынган.
Сайлау участоклары инде безнең клубларда, мәктәпләрдә булачак бит инде. Аларның бит инде әзерлеге бу мөмкиндә әйбәт дип әйтергә була. Һәрберсендә законда каралган информациялар, мәгълүматлар бит инде бөтенсе дә куелган, бар. Комиссия әгъзалары бит инде дежурлык аппаралары бит инде.
Шаранга әле күзәтүчеләр килмәгән. Район үзәгенә киләләр, төпкелгә барып йитә алмайлар ди Марат Нуретдинов. Ул шарандар 100% менән тавыш бирер дигән ышаныста.
Бу көндә әле бик алай килүче нитүче кешеләр юк. Но партияларның вәкилләре инде. Но менә безнең район комиссиясендә андый кешеләр бар инде. Безнең кайбер авылларда 100% халык бетендә килеп үзенең безнең гражданнар тавышларын бирәләр бит инде. Бу елда сайлаулар бит инде шулай ришкан үтер дип шанасы килә инде.
Бүген дәүләт йыйылышы Курылтай президиумы Ласираттагы ултырышын үткәрде. Унда парламент ултырышында караласак, канун проекттары тикшерелде. Президиум уны 29 ноябрьдә үткәрергә карар итте. Тап шул көндә депутатлар дәүләт йыйылышы Курылтай депутатларын һайлау көнендә билдәләячәк. Якынча мәгълүматлар буенча, ул марттың 2-е булыр дип көтелә. Әмма быны парламент хәл итергә тиеш. Шулай итеп, Башкортстан депутатлары республикалы парламент һайлауларын Россия президентын һайлаулар менән бергә үткәрергә тәкъдим итә. 120 депутатлык парламенттә тапкыр катнаш система буенча һайланасак. Дәүләт йыйылышы Курылтайдагы урындардың яртыһы бер мандатлы 60 округка һайланган депутатларга биреләчәк. Калган 60 урын өчен фиркалар көрәшәчәк. Уларга үзләрен яклап, ватандашлардан имзалар йыйырга яки акса индерергә кирәк. Уның күләме 40-ка артты. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Барый Кинягылов әйтүенсә, элекке 1 миллион 200 мең сум урынына хәзер 15 миллион сум индерергә кирәк. Парламентка һайлаучыларның 7% тавышын йыйган фиркалар генә үтә ала. Хайлаулар турындагы кодекска индерелгән үзгәрешләргә ярашлы Башкортстанда хайлау алды кагыйдәләре лә үзгәрә. Федераль кагыйдәләрдән аермалы Башкортстанда фиркалар исемлеге төбәк төркемнәреннән генә торасак. Улар бер мандатлы округтар ханына карап кәм дигәндә 50, күп дигәндә 60 буласак. Республикала оппозицияләге депутатлар фикеренсә, бу канун тап уларның хәлен какшатуга юнәлтелгән. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекцияһе водительләргә мөрәҗәгать итте. Һуңгы көндәрдә юлларда бозлауык булу сәбәпле бик күп фаҗигаләр теркәлгән, һәлак булучылар да бар. Күп усракта гаеп водительләрнең юл кагыйдәләрен инкар итүенә бәйле дип хәбәр итәләр юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияһе идаралыгыннан. Ел башыннан республикала 4000-гә якын авария теркәлгән, уларда 500 кеше һәлак булган, 5000-е төрле тән ярахәтләре алган. Аноним һорау алу хезмәтләреннән күренүенсә, водительләрнең 20% көненә бер тапкыр булһа ла юл кагыйдәһен була. Өфө ҡала шураһы депутаттары халыҡты юл фажиғәләренән һаҡлау маҡсатында махсус программа ҡабул иткән. Уға ярашлы Өфөлә бер нисә тиҙ ярҙам бригада һойоштороласаҡ. Өфөнөң Совет районында тиҙ ярҙам подстанцияһы асыласаҡ. 2008 елдан башлап Өфөлә демографик хәлде яхшырту юнәлешендә тағыла 2 яңа программа эш башлай. Ҡала шураһы депутаттары йөрәк ҡан тамырҙары ауырыуҙарын иҫкәртеү, шулай уҡ демографик хәлгә йоғонто яһаясаҡ дип иҫәпләй. Ҡала дауаханалары нигеҙендә 3 диагностик үҙәк асыу күҙаллана. Унда бушлай кәңәштәр алырға тулы медицина тикшереүе үтергә мөмкин. Киләһе йылда Өфөлә тағы ла 7 дауахана заманса медицина ҡорамалдары менән тәэмин ителәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡорылды. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыусы кеше хоҡуҡларын яҡлаусыларны.
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн Азатлыҡ тулҡындарында.
Сембирде Ульян өлкәсе белән Татарстан арасында хезмәттәшлек килешүе имзалау өлкә татарлары өчен шатлыклы вакыйга булды. Сембир татарлары бу килешү үзләренең милли мәдәни мәнфәгатьләрен кайгыртуга ярдәм итәр дип үмитләнә. Килешү имзалану уңайыннан Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларында Сембирдә зур кичә үткәрелде. Азатлыкның Сембирдәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим.
Сембирдә Татарстан мәдәнияте көннәре тәмам. Дөрес, әлегә Әлмәт театры тамашалары авылларда дәвам итә. Тәмам диюбез, якшәмбе көнне ике күрше төбәк арасындагы килешүгә кул куелып, өлкәнең иң мәһабәт залында Ленин мемориаль үзәгендә бу олуг шараның йомгак кичәсе булуыннан. Өлкә хакимияте бинасында алдан әзерләнгән килешүгә кул куелды. Анда фәнни-методик хезмәттәшлек, төзелеш мәсьәләләре каралган. Сувар Казан компаниясе спорт комплекс, кунакханалар төзергә алына. Татарстан хакимияте мәгариф һәм мәдәният учакларын уку-методик әсбаплар белән тәэмин итүне үз өстенә ала. Һәм милли хәрәкәт әһелләре өчен иң мөһиме озын-озак вакытлар чишелеш таба алмаган Кылгали һәйкәленә шәһәрнең нәкъ үзәгендә урын табылуы. Шатлыгы эшенә сыймаган Шәүкәт Богданов әлеге карарның кабул ителүен Зилә Вәлиева тырышлыгы нәтиҗәсе дип саный.
Құдайға шүкір, Алла ризалығы үшін шіленгеніш, мұны Морозовда хабар етті, что Кылгалиге хайкел қойылар. Ульяновскінің өзегінде Зиле ханым Валиеваның да бик зур тәсір еттіген деп ниетлімін. Аны білен сілешкенде ол айтты, мен Сергей Иванович бұл шул мәселе бойынша сілештім, шын үшін анардыға да чексіз рахметлерім білдірем.
16 сағаттен алып, үлкә хакимияте бинасында килешуға қол қою вақытында мемориал үзәккә җыелган халык җыр моң белән сыйланды. Моның өчен Карсун районы Уразовка авылыннан Сәйд Дияров, Шардаклы районы Янганайдан Мөния Вәлиәхмәтова җитәкчелегендәге иҗат коллективлары чакырылган иде. Өлкә үзәгеннән Алсу Әлмәтова алып килгән 3 нәни кыз чыгыш ясады. Файда 17-нче китапхана алып килгән татар китаплары күргәзмәсе тамашачыны китап уку гадәтен кайтарырга инди. Әйенәшә Казан китап сатучылары. Китаплар күп, менә дигәннәре дә бар. Тик сатып алучылар бик тәсирәк. Фойе үзәгендә милли ашлар, кайнап торучы самавыр олуг кунакларны көтә. Чынлап та, алар килүгә үк сәйләп тә алдылар. 2000-гә якын тамашаны сыйдыручы шыгрым тулы зал сәхнәгә чыгучы җитәкчеләрне алкышлап каршылады. Хуҗа сыйфатында беренче булып Сергей Морозов сүз тотты. Ул кунаклар белән таныштырды, өлкәдә төрле милләтләрнең тату яшәвен ассызыклады, чөнки эш милли һәм дини аермалыкта түгел, кешенең әхләки халәтендә диде. Артабан өлкәдә уздырылган төрле гомум фестивальләрне санап үтте. Аннан соң Татарстан хөкүмәте рәисе Рөстәм Миниханов сүз алды. Концерт бик тә шәп булды. Җырчыларның исемләре генә дә ни тора бит. Айгил Хайри, Башира Насырова, Рөстәм Асаев, Лилия Муллагалиева, Вил Усманов, Рөстәм Шайдуллин. Тик барчасы да берәр генә җыр белән чыктылар. Чөнки игътибар үзәгендә Казан бию ансамбле булды. Тәнәфестә ансамбльнең җитәкчесе Чулпан Закировадан «Каян килгән сиңа мондый илаһи талант» дип сорарга туры килде. Концертның икенче өлеше башында бүтән дөнья татар конгрессы рәисенең беренче урынбасары Рамис Сафин җирле активистларга Татарстан хөкүмәте һәм конгресс исеменнән милли мәдәниятне саклап калуда зур өлеш керткәннәре өчен дип рәхмәт хатлары тапшырды. Сәхнәгә шулай ук милли көрәш буенча абсолют чемпион Илдар Аббасов та чакырылды. Чөнки шушы көнне оештырылган бәйгедә ул үз титулын янә саклап калган. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сендер.
Нәк 90 еллік 1917 елының 20 ноябрінде 1-ші милли парламент, Ішкі Русия һәм Сібір Түркі мүсілман татарларының милли мәжлісі ішлі башлаған. Ул шақта бұл үйішма шулай оталған. Шушы тарихи уақиғаны Озатлықның Мәскәудегі хабаршысы Нәзифа Кәримова іске алып өте.
Демократик нигездә яңа милли тормышны башлап җибәрү белән янган депутатлар илнең барлык төбәкләреннән дә сайланган булган. Татар халкы тормышында булган бу бик әһәмиятле вакыйгага кадәр әле күп төрле җыелышлар, күп төрле бәхәсләр, күп төрле очрашулар узган. Шуларның берсе дип 1917 елның май аенда Мәскәүдә узган 1-нче мусламан съездын атарга була. Ул вакытта съездда катнашкан вәкилләр барлык милләтләрнең тулы хукукы нигезендә бердәм дәүләтне саклап калу турында карар кабул иткән булган. Делегатларның күбесе теләктәшлек белдергән карар мәдәниятне, телне, гореф-гадәтләрне саклап калыр өчен төбәкләрдә милли мәдәни мөхтәриятләр төзү кирәклеге турында булган. Съездның шушы карарын тормышка ашырыр өчен 1917 елның июлендә Казанда автономиялар коллегиясе төзелгән һәм аның җитәкчесе итеп 3-нче дәүләт думасында мөселманнар фракциясе җитәкчесе танылган мөселман сәясәтчесе юрист Садри Максуди билгеләнгән. Уфада узачак милли мәҗлестә тикшерер өчен Садри Максуди милли мәдәни мөхтәриятның конституциясында язган. Ул документта беренче чиратта үз кешеләре белән үзәк хакимияттан ярдәм көтмичә милли мәдәниятне үстерү һәм саклау каралган. Ул программаны тормышка ашырыр өчен татар тормышындагы иң көчле эш юнәлешне берләштерергә кирәк булган. Алар укытучылар, эшкуарлар һәм руханилар. Шуның ичендә милли мәҗлес тарафыннан оештырылган милли хөкүмәт, ягъни милли идарә эш тармактан торган мәгариф идарәсе, финанслар идарәсе һәм дини идарә. Ул вакытта 1917 елның 20 ноябрендә милли мәҗлесне ачып җибәргән Садри Максуди булай дигән: Бүгенге көн безнең тарихта бик әһәмиятле көн. 300 ел элек безнең дәүләтебез җимерелгән. Ул дәүләтнең бөеклеге хакында сөйләгән һәйкәлләр дә аз калган. Хәзер инде безнең милләт башын күтәреп, үз язмышын үз кешеләре белән хәл итәргә алына. Садри Максуди бу сүзләрне бер гасырга якын элек әйтүенә карамастан, алар үз әһәмиятен бүгенге көнгә кадәр дә югалтмаган. Мәҗлес җитәкчесе автономия башлыгы итеп Садри Максуди билгеләнгән. Соңыннан милли мәҗлес автономияның ниләр белән шөгыльләнергә тиешлеген ачыклаган. Бу мәҗлеснең тагын бер адымын әйтергә була, анысы мөхтәриятне территориаль рәвештә төзү турында да сүз булып, аны Идел-Урал штаты итеп билгеләү турында да карар кабул ителгән. Милли мәҗлес депутатлары фикеренчә, башка штатлар белән берлектә Идел-Урал штаты яңа демократик Русия составына керергә тиеш булган. Уфада милли мәҗлес кабул иткән милли мәдәни мөхтәриәт конституциясының төзәтелгән тулыландырган варианты 1918 елның гыйнварында басылып чыккан һәм милли мәҗлеснең алдагы очрашуы май аена билгеләнгән. Ләкин март аенда большевиклар милли мәдәни мөхтәриятләрне юкка чыгарганнар һәм аның җитәкчеләрен зәрлекләү башланган. Шулай итеп, яңа Русияда татарның тормышын, милли мәдәни үсешен тормышка ашырырга алынган күп кенә зыялыларыбыз илдән чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. Беренче автономия вакытында милләтне, милли мәдәниятне, милли мәгарифне саклап калыр өчен аның матди ягын татар халкы үзе кайгырткан. Хәзер инде милли мәдәни мөхтәриятләргә хөкүмәт бюджетыннан да акча бүлеп бирү каралган, шул ук вакытта ул акчаларның нинди проектларга тотылырга тиешлеген дә хөкүмәт үзе сайлап, үзе хәл итә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Именлекне ракета, корал һәм бомбалар белән генә саклап булмый. Узган атнада хәбәр иткәнебезчә, Нью-Йоркта танылган сәясәтче ханымнар җыелып, глобаль именлек турында сөйләште. Бу җыен НАТО саммиты, Европа берлеге җыены яисә башка шундый югары дәрәҗәдәге утырышлардан нәрсәсе белән аерыла? Алсу Кормашны тыңлыйк.
Кушма штатларның элекке дәүләт секретары Мэдлайн Олбрайт җыенга килгән 70-тән артык хатын-кыз алдында чыгыш ясап, дөньяның бик күп илләре өчен иң зур куркыныч ул ачлык, сусызлык, табиблар җитмәве һәм хокукларның бозылуы диде. 3 көн Нью-Йоркта ханымнар ашлык турында гына түгел, шулай ук террор куркынычы, климат үзгәрешләре, икътисади җинаятьләр һәм кешешлеккә каршы җинаятьләр кебек глобаль куркынычлар турында да фикер алышты. Әмма бу темаларга сөйләшкәндә хатын-кызлар беренче чиратта бу куркынычларның кешегә ничек янауын күз алдына китерергә тырыша. Ирландиянең элекке президенты Мэри Робинсон да иминлек сүзен дөнья бик тар мәгънәдә күрә диде. Бу җыенның максаты җитәкче хатын-кызларның ниләр эшли алганы турында фикер алышу иде. Чөнки ирләрдән аермалы буларак җитәкче хатын-кызларның идарә итү һәм мәсьәләләрне шишу юлы башка төрлерәк. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райсның киңәшчесе Ширин Тахир Хәли сүзләренә караганда, дөньяда яшәгән халыкның якынча яртысы хатын-кызлар булса, югары вазифаларда хатын-кызлар 15%-ны гына тәшкил итә. Җыенда катнашучылар хатын-кызларга күбрәк дипломатия вазифаларын тапшыру кирәк дип килеште. Шулай ук медицинаны үстерү, ачлыкны бетерү һәм тирә-як мохитне саклау кебек өлкәләрне дә хатын-кызлар үз эшләренә алып, уңышлы эш башкара ала дигән нәтиҗә ясалды. Җыенны дөнья җитәкче хатын-кызлары шурасы оештырган иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасын шуның белән тәмамлыйбыз. Аны Прагадагы студиядә Майфак Малып барды. Иртәгә кадәр сау булыгыз.